Denne uken kom det enda en dokumentarserie om Knutby som setter religiøse miljøer i et undersøkelsens lys. Vi spør om dette skyldes at kristne miljøer for lite flinke til å rydde i eget reir, eller om det et uttrykk for en generell mistenkeliggjøring av religion i samfunnet. Velkommen til Tore og Tarjei, en podcast fra dagen. Tore Hjalmar Sævik og meg selv, Tarjei Gilje, vi på plass på hvert vårt hjemmekontor, og vi har med oss en yndet gjest, nemlig Ingunn Folkestad Breistein, som rektor på det som nå heter Ansgar Høyskole for Teologi, Musikk og Psykologi. Det heter Ansgar Teologiske Høyskole sist gang du var med. Velkommen tilbake, Ingunn.
Tusen takk. Jeg jo også en ivrig lytter på podcasten, dere,
som jeg sier. Det et godt utgangspunkt for å bli invitert tilbake igjen. Du er jo også rektor på Bibelskolen som heter som bærer samme navnet, skal vi også skyte inn her. Du, vi begynner litt generelt først. I dagens Aftenposten, og da, i dag er det torsdag 8. april, så spør to teologer, en som heter Sivert Angel ved Universitetet i Oslo, og en som heter Joar Haga ved VID, om den norske kirke har glemt sjelen, intet mindre. Og de spør, og, altså de skriver at gudstjenesten har et språk som tar utgangspunkt i en fortelling med et guddommelig opphav, altså om Kristus som vant over døden og ga oss kristen frihet, og så skriver de at de mener at dette er et viktigere kirkelig samfunnsbidrag enn ønske om å være best på smittevern. Nå er det 14 måneder snart siden koronapandemien rammet og norske kirker, så vi har et visst et grunnlag for å uttale oss om hvordan det har blitt håndtert i kirkelig sammenheng. Jeg lurer på hva du har lagt mest merke til når det gjelder kristne og kirkers tilnærming til korona, både i den norske kirke og ellers i frikirker og bedehus.
Ja, jeg tenker jo det bærer preg av at vi i Norge er vant til å ha høy tillit til myndighetene våre, og at det også gjelder store deler av kristenfolket og kirkene, og at man har ønsket det å være lovlydig og forholde seg til de reglene som kom, og selvfølgelig et sterkt ønske om å ikke være noe kilde for smitte. Da.
Kan man si noe om altså tydelige forskjeller i ulike sammenhenger, altså om den norske kirke, som jo har en annen type bindinger eller bånd til offentligheten enn bedehus og frikirke, har det noen forskjeller der?
Jeg tror egentlig av det jeg har sett da, uten at jeg ser jo bare det som kommer frem liksom i presse og media generelt, og det jeg kjenner til av lokal kristenliv her, så tenker jeg at jeg ikke har kanskje sett så mye forskjell mellom det som har skjedd i frikirke og bedehus og det som har skjedd i den norske kirke. Jeg tror egentlig det har vært ganske likt at man har avlyst gudstjenester og holdt digitalt. Og så tror jeg nok både i frikirkeligheten og bedehusen så har vi egentlig liksom fått kjærlighet for at det å bruke liksom nye digitale ting eller nye metoder, det tenker jo med liksom, vi har jo en slags forestilling om oss selv, jeg sier med siden jeg er frikirkelig da, at vi holder fast på det sentrale budskapet, men liksom bruke nye metoder, det synes vi egentlig er litt fint, så liksom vi hiver oss rundt og gjør det der så godt vi kan da.
Er det noe du tenker har vært for lite diskutert i lys av det? Altså den omstillingen som sier at når vi er såpass kjappe til å tenke at ok, Erna har sagt at sånn må det bli, og da er det sånn.
Ja, jeg tenker jo at det er interessant at de innvendingene jeg har sett mot å være for hva skal jeg si, liksom for passiv bare følge opp det som myndighetene sier, det har vel kommet stort sett fra den katolske kirke. Og det er interessant, for jeg tenker at det kan si noe om også forskjell på katolsk og luthersk teologi, eller protestantisk teologi, da, at det er klart at gudstjenesten, rommet, rammene, er viktig også for oss protestanter, men at vi kanskje fortere, vi ønsker jo ikke å klare oss uten, men at vi tenker vi kan klare oss uten, altså vi kan ha en digital menighet i et visst tidsrom, mens de innspillene som jeg har sett komme fra katolsk hold er jo litt mer sånn, er vi for altså fremmer vi for lite kirkens egentlig misjon, og jeg synes jo det tankevekkende, for eksempel når jeg hørte det opptaket dere gjorde i Nidarosdommen, med biskopen der, så når hun sier at her har det ikke vært så lenge pause i gudstjenestelivet i Nidarosdomen helt fra den ble bygd, da synes jeg jo det er ganske tankevekkende, altså at vi nå har liksom stengt ned alt, og det kan godt være at vi har vært, ja, har vi vært for lovlydige på en måte, ja, kan en jo spørre seg da.
Ja, for det var jo dette egentlig et aktuelt eksempel at nå i påsken, som vi akkurat har lagt bak oss, selve høytidsdelen av det i hvert fall, så kunne man jo vel være 20 samlet egentlig, men da var jo anbefalingen fra sentralkirken i Holland at da er det å avlyse gudstjenestene. Og der kunne man jo ha valgt noe annet.
Det var vel professor Egil Moland ved NLA Høgskolen i Bergen som påpekte at ganske mange plasser så hadde 20 ikke vært så verst oppmøte.
Nei.
I hvert fall på en påskeutstjeneste, for det er jo nok det virkelig sånn paradoksale som blir mynt om igjen med påskeutstjeneste, at i Norge er vi fri på kjærtorsdag, langfredag og andre påskedag, så at samfunnet setter jo en kjempeinvestering i dine høytider. Men det dagene egentlig er meint å markere, det går jo de fleste hus forbi.
Ja. Og det synes jeg er en viktig påminning om at her kunne jo man faktisk holdt gudstjenester for 20 personer. Jeg tror de fleste valgte å kun ha det digitalt. Hvis man tenker hvor mange budskap når ut til, så tenker jeg kanskje da i påsken, siden mange er på fjellet og på reise, nå var det jo ikke så mange på reise denne gangen, men det kan jo tenkes, uten at jeg har sett noe statistikk på det, at flere fikk med seg påskegudstjenestene nettopp fordi de var digitale. Men det er klart at det er jo et stort savn og et stort paradoks at vi ikke har kunnet samles på så lenge. Og jeg tenker jo at det som i alle fall kunne... Men det føler jeg jo at for eksempel Norges Kristne Råd og andre har prøvd, det er jo at når det ble det veldig kunstig skille mellom dette med fastmonterte benker og så videre, og at man kanskje har tatt mer hensyn til kulturlivet enn til kirkene. Og det kunne kanskje kommet enda tidligere på banen da. For så lenge kulturlivet kunne holde åpen med disse fastmonterte benkene, så mener jeg at også kirkene burde ha kunnet holdt åpen da.
Du var inne på det med forskjellen på protestantisk og katolsk teologi. Det vil jo være et spekter her, men vi skal ta et sånt, nå er jeg veldig dristig å teke et kirkehistorisk krasjkurs med en professor i kirkehistorie som også har mikrofonen, så jeg kan bli avbrutt når som helst. Men du har jo, det vil jo være, for å si det enkelt, så er det sånn i katolsk og ortodoxe kirke, så er jo det er jo sakramentale tradisjoner, der egentlig nattverden er mer sentrum i gudstjenester enn preika. Selv, altså, preika er naturligvis viktig, men det er jo som selve nerven i det, er jo nattverdsfeiringen. Og så har du et spekter der mange gjerne plasserer en tradisjonell luthersk og anglikansk tradisjon en plass imellom, og så har du da det mer reformerte der som ja, en del av det frikirkelige og ikke minst en del av det amerikanske frikirkelige som inspirerer mange i Norge legger veldig lite vekt på nattverdfeiring. Altså en feirer jo nattverd, men egentlig så er det forkynnelsen som er det bærende. Og noen vil på en måte da bare se på nattverden som et rent minnemåltid, sånn at det er ikke så viktig hverken at det er den og den typen brød og vin med alkohol og sånn, og heller prinsipielt ikke sånn, en kan feire nattverd digitalt for eksempel, som er helt utenkelig for en katolikk, og hvem som helst kan innstifte den. Så dette avspeiler litt av kirkeforståelse, men så lurer jeg litt på tvers av det da, så snakker han jo gjerne om at budskapet må ut, og det er jo helt naturlig, men er det sånn at en kan måtte undervurdere at budskap også handler om et fellesskap, altså at det er ikke bare ord som en skal høre og tro og ta imot, men at det er et budskap som handler også om å høre sammen med andre kristne, det handler ikke bare om å få individuell tro som en finner mening og trøst i der en er, men at en også skal komme sammen med andre kristne.
Ja, jeg tror du fanger det veldig godt opp, de forskjellene, og jeg tror jo mange savner også det fellesskapet, og er seg bevisst at det er viktig, og det blir jo veldig spennende å se når kirken åpner igjen etter pandemien. Kommer vi da til å strømme til kirkene, eller kommer vi til å vente oss til å sitte og høre på gudstjenesten i sofaen? Så det blir jo veldig interessant å tenke. Men jeg tenker det er liksom paradox på den ene siden. Hvis man ser frikirker og bedus her i Norge kontra USA, for eksempel, så er jo USA, der er det jo en mye større skepsis til myndigheter og så videre, og har hatt flere tilfeller av at man har hatt samlinger, men også noe med smitte og så videre. Mens i Norge har det som sagt vært denne veldig lovlydigheten. Hvis, når vi skal se oss tilbake oss på den gang, vil vi tenke at det her var det for forsiktig da. Så det er jo den balansen mellom at ja, man ønsker jo ikke å bidra til smitte, og så er det det at altså dette er jo helt vesentlig for den kristne tro. Så tror jo i vår både bedehustradisjon og frikirkelig og norske kirke i og for seg, altså det protestantiske, så er vi vel, tenderer vi vel ofte mot en sånn type hodeteologi da, at vi tenker bare om for å høre den prekenen så og få lese Guds ord, så har vi liksom fått med oss. Så jeg synes det er interessant å se på de forskjellige kirkene, hvordan de har sine digitale gudstjenester. Altså noen har jo da en full gudstjeneste med sang og lovsang og innledning og så videre, mens noen har rett og slett bare prekenen. Og det tror jeg også sier noe om vår tradisjon, at vi tenker litt sånn som du sier, at bare vi har prekenen, så har vi fått det vesentlige. Og jeg tror jo noe av det som er viktig i gudstjeneste, det er jo det fellesskapet, det er jo, sangen er jo, som Luther sa, liksom menighetens mulighet til å være med på gudstjenesten også, sant? Og bønnene som blir bedt og så videre, sånn at det mister en jo veldig, veldig mye nå da. Så at det er et savn, det er helt sikkert. Og så er det dilemma da, som det har jo vært noen sånn kristne forsamlinger som, oi, her var det, hadde de samlinger og så ble det smitte, og det vil en jo for all del unngå, selvfølgelig, at man blir satt i bås med at vi liksom her setter vi dette fellesskapet over det som er så viktig for hele samfunnet.
Hvordan tror du det vil slå ut at en nå har fått et helt sånt koldtbord å velge i? For at en vanlig nordmann med internett har jo ganske stor spekter av ting en kan se på en søndag, da, hvis en ønsker å få med seg gudstjeneste. Og det gjør jo noe med kanskje hvor kresne folk er på hva som er god nok musikk og hva som er en god tale og sånn.
Ja, det er et interessant spørsmål som jeg egentlig ikke har tenkt så mye på, men at jeg tror på den positive siden at man kan velge, så det er det som i religionssosiologien kalles det religiøse markedet, som blir veldig tydelig. Og så er det dette med trofastheten mot eget kirkesamfunn, og jeg tror jo allerede, spesielt barn og unge, er jo veldig liksom eksponert for kvalitet og ikke kvalitet, men mye kvalitet digitalt, som gjør at liksom når man skal være søndagsskolelærer eller hva det er, så har man jo større krav på seg enn det var når jeg vokste opp i hvert fall. Men det jeg har tenkt på som positivt da, og som jeg faktisk snakket med pastoren i vår menighet om, det var jo at etter pandemien vil de fortsette å streame gudstjenestene samtidig som de har de fysisk. Og det er jo sånn som vi gjør her, for eksempel på Anskarskolen til våre studenter. Så lenge vi kunne holde åpent, så hadde vi mulighet til å være i klasserommet. Vi streamet det også for de som ikke kunne komme på grunn av sykdom og så videre. Så tenker jeg liksom eldre mennesker som ikke, av en eller annen grunn ikke kan komme seg til kirkene. Det kan jo være der at man ser at her har vi noe som kan bringe faktisk evangeliet til flere. For det er jo det som er målet, altså, eller at flest mulig, og så er det jo selvfølgelig da sikkert en, ikke redsel for, men altså man kan jo da tenke, ok, vil det da føre til at færre kommer faktisk fysisk til gudstjeneste, for det er jo det man først og fremst ønsker. Men det blir jo interessant å se hva kirkene velger etter pandemien.
Etter min mening, og etter min erfaring, så må du ikke bare være en god musiker for å lede lovsang. Det du trenger, det er jo å være en som kan lede andre.
Fra høsten av oppretter vi et helt nytt studium for deg som ønsker å bruke musikk aktivt i tjeneste. Bachelor i musikk, menighet og ledelse. Hvis du liker å jobbe med mennesker, har Ansgar Høgskole i Kristiansand flere spennende studier. Finn ut mer på ahs.no.
Nettopp. Det blir en litt lang og engasjert innledning, dette her. Men det, dette er jo ting som opptar oss.
Jeg kjenner, ja. Nå kommer jeg snart til poenget, som enkelte sier når
det er... Da passer det jo bra å si at jeg vil anbefale faktisk paven da, sin preken på midnattsmessen her på påskeaften for 5 dager siden, når vi er i den brede horisontens hjørne her. Breie, det var en tvilsom metafor det. Ja, ja. Men vi går da til det som er denne episodens egentlige hovedtema. Og da er det sånn at på søndag, altså forrige søndag, som jo var første påskedag, da lanserte strømmetjenesten HBO Nordic en dokumentarserie som heter Knutby i blind tro. Der blir vi igjen med til den svenske bygden som blir rystet av drap og andre rystende historier om livet i den lokale pinsemenigheten der. Det gikk jo en annen dokumentar om dette på NRK i fjor, det skal vi komme litt tilbake til. Men Ingunn, med utgangspunkt i det kjennskapet til kristen tro som finnes i samfunnet rundt oss nå, hvilket inntrykk tror du at en sånn her tv-serie gjør hos seerne?
Altså, det kan jo virke som at det er en interesse for det, ja, hva skal jeg si, det ekstreme, det marginale. Altså, eller for å si det sånn, jeg tenker jo at for oss som befinner oss liksom i det kristne landskapet og det kristne rom da, så vil vi tenke at dette er marginalt, dette er ikke noe som er normalt eller vanlig, takk og lov for det. Mens det kan jo hende at folk som ikke er til vanlig eksponert for den kristne tro og ikke har så god kjennskap til kirke og bedehus, at det for de blir nok en bekreftelse på at det er noe crazy og sprøtt med denne kristne troen. Og at, altså, ja, man kan jo bruke begrepet fundamentalisme hvis man tenker liksom noe som er uten som ekstremt og som ikke tilhører mainstream da.
Jeg husker jeg snakket med en engelsk prest jeg kjenner for en del år siden som sa at hvis den går en del år tilbake i tid, så ville en sekulær engelskmann som kom inn i en kirke tenke, er det sant det de sier her? Men da nå så ville en kanskje tenke, er det trygt å være her?
Ja, det er jo interessant og litt skremmende at man tenker det. Men det er klart at altså når jeg gikk på begynte på Ansgar Bibelskole i sin tid, som var altså Herrens år 1982, så husker jeg at det liksom fundamentalisme, det ordet, det ble presentert med en viss stolthet i stemmen, at dette var noe æresrikt innenfor den evangelikale kristenhet, og det har jo endret seg voldsomt. Også etter Trump så kan man jo også undre på om ordet evangelikal lenger tilhører noe man skal være stolt av, så det er jo en annen ting, men jeg tror i hvert fall at kristen tro som altså hvis man kan tenke sterk tro da, og her i Knutby sitt tilfelle absolutt sånn avvikende tro fra det som jeg vil tro de aller fleste tenker rett lære, hvor man bryter de fleste budene mens man prøver å holde andre da, så vil jeg tenke at det gis en kobling da mellom religiøs ekstremisme som er kristen og religiøs ekstremisme som er islam, og hvor man også altså her i Knutby opplever et drap rett og slett, mens i islamsk fundamentalisme har liksom mer denne hellige krig og så videre, men i alle fall så kobler man de sammen, og da blir det kanskje sånn som du sier, Tor Hjalmar, som er at man kan liksom tenke, altså det som før var et fredens hus og har et våpenhus der man skal sette fra seg våpenene sine, at man forbinder tvert imot religion med noe skremmende og makt, overgrep.
Men er det altså for selve fascinasjonen mot det ytterliggående ekstreme eller det uvanlige, den er vel ganske allmenn og kan overføres på de fleste samfunnsområder, så altså for man kan jo gå i en grøft der man som, så kanskje særlig fra frikirkelig hold da, opplever at her er det en sånn generell mistenkeliggjøring mot oss, mens egentlig er dette dokumentarer om helt spesielle miljøer, og tv-seerne forstår at det er det det er, sånn, hvorvidt man gjør den koblingen av at dette er egentlig frikirkelig bare med litt grann ekstra trykk, eller om man skjønner at det her er liksom tenderer mot galskap, det er jo en tolkningsoppgave.
Ja, og det er jo interessant, for der er det sånn som du sier, at her kan man jo fort tenke som kristen, at man liksom tar piggene ut og tenker, nå mistenkeliggjør de alt som er kristen. Jeg tenker jo at vi bør ønske velkommen seriøs journalistikk som undersøker den kristne troen, fordi det skal vi ikke være redd for i det hele tatt. Og jeg synes at i alle fall den serien som jeg så, som var lagt av svensk, altså i Sverige da, om Knutby, synes jeg jo var veldig god journalistikk som belyste saken. Og så er det jo interessant at det sendes var det første påskedag, du sier, for det er jo, man kan jo tenke at det går inn i liksom krimverden, og disse dokumentarene som også gjøres nå generelt om krimsaker som er særlig uopplarte krimsaker da.
Akkurat. For nå har vi snakket litt om den forrige serien, det var altså Uppdrag granskning, som er liksom brennpunkter i Sveriges Televisjon, som hadde laget en dokumentarserie som ble sendt på NRK i fjor, og der var jo ett av temaene om den svenske pinsebevegelsen burde ha gjort mer for å forhindre det som skjedde i Knutby. Det ble jo en debatt i etterkant til det, for pinselederne mente vel at de hadde gjort det som kunne forventes av de, mens de ble liksom gått litt på klingen, og om de hadde måtte, egentlig visste mer enn det som godt var, uten å da å gripe inn. Kan vi si noe generelt der om frikirkelighetens evne og vilje til å rydde opp i egne rekker, hvor man er så, har så mye godvilje for hverandre at man tåler mer enn man burde tåle, og står og ser på ting man egentlig vet er kritikkverdig, fordi man ikke tør helt å gripe inn? Eller er det egentlig en urimelig kritikk?
Jeg tenker i alle fall at det er to forhold her. Det ene er frikirkeligheten, eller deler av den sånn pinsebevegelsen, baptist, misjonsforbundet, som er vektleggingen av den lokale menighet, og at det er egentlig den lokale menighet som har den øverste myndigheten. Og det kan jo føre til at liksom andre menigheter hverken har innsyn i, eller så mye kontakt med andre menigheter. Og det andre tror jeg er riktig, det du sier, at det er noe en viss forsiktighet når det gjelder det å kritisere hverandre og andres menigheter og kirkesamfunn, og det er noe positivt i det, fordi det kan jo bære galt av sted, men samtidig så er det kanskje også en litt for stor tilbakeholdenhet med å kritisere ting som åpenbart er usunne og virkelig med fordel kunne vært satt under en lupe da. Jeg husker jo for mange herrens år siden, når Eva
Lundgren, ja.
Berg, var det? Ja, når hun kom frem med dette, som var liksom at det faltes vold i kristne menigheter og kristne familier, så ble jo det liksom totalt avvist av store deler av kristenfolket, og hun ble jo veldig kritisert. Og så i etterkant så ser en jo, ja, men her var det jo noe som det var veldig ubehagelig, men så liksom den avveiningen at noe kan være ubehagelig, men det er faktisk her skjer det maktovergrep, her skjer det misbruk, og da mener jeg jo at vi burde ha større frimodighet til å heve stemmen.
Hva råd er det du gir? Altså, du er jo med på å utdanne kristne ledere fremover, så jeg tenkte å finne balanse mellom det å være frimodig og tydelig og at en tenker at en er en kristen leder som skal fylle Gud mer enn menneske, og samtidig at en skal være en klok samfunnsborger som skal vise hensyn og ikke ture fram da, uten å skade andre og sånt. Hva samtale og hva undervisning har dere med?
Jeg tenker at det med i alle fall råd pastor, altså de kommende pastorer og menighetsarbeidere til, er vel det å ha en mentor, og det å ha noen som man kan snakke til og om, og at det er i det aller fleste kirkesamfunn er jo også altså systemer og organisasjoner som sørger for at man skal på en måte rapportere til en person da. Og det tror jeg jo var noe av det som gikk feil i Knutby, og også kanskje andre menigheter. Det er jo når man lager menigheter der man ikke er ansvarlig overfor noen andre, og makt korrumperer jo alltid, og hvis man hvis man lager systemer der for eksempel en familie styrer en menighet eller no, altså at det, sånn som det ble i Knutby, at det ble liksom den indre kjernen som ikke tørte å kritisere eller som ikke skulle bli kritisert og som heller ikke kritiserte hverandre, så er det jo fare på ferde. Så jeg tenker for en ung person som utdanner seg til tjeneste i menighet og kirke, så tenker jeg det viktig å ha både en formell person å rapportere til, og også kanskje ha en sånn mentor eller sjelesørger da, hvor man også kan få underveis veiledning, opplæring og bli på en måte må bryte sine meninger mot noen da.
Jeg tenkte på en helt annen side av dette her, da jeg var med på et sånt her digitalt seminar om Hans Nilsen Hauge, nå rett i forkant av opptaket som var sendt fra MF i Oslo. Og der var jo blant annet en som heldte på med doktorgrad om rettssaker mot Hans Nilsen Hauge som medvirket, og han sa jo flere veldig interessante ting om hva Hauge ble anklaget for da. Det var jo en tid med statsreligion i Norge som ble håndhevet på en mye strengere måte enn det vi fikk senere, men det var jo blant annet tiltalt for å fremme utidig grubling og engstelig tvil. og han Peder Hansen, som var biskop i Kristiansand, og til slutt fikk jo fremme den klaga som førte til at Hauge ble fengslet i 1804, sånn langsiktig fengsel, han var fengslet 9 ganger til sammen, så vidt jeg husker. Så sammenligner jo han med Hauge med grunnleggere av wahhabismen, altså en veldig streng form av islam, som nå er statsreligion i Saudi-Arabia. Og det at måtte, nå er jo Hauge minne mynt fra Norges Bank i anledning 250 år som han ble født, og at han jo ble jo også allerede i samtidig en respektert samfunnsborger, men det er et sånt spekter mellom det som er sunn og usunn galskap her.
Så kunne du vært skrevet flere bøker.
Ja.
Ja, men det er jo det som gjør det litt krevende også, tenker jeg, fordi at nå når Hauge er blitt liksom kanskje vår største helgen liksom i kristenheten, som blir omfavnet fra høyre til venstre, så er det ikke sikkert vi hadde likt så godt alt han gjorde i sin samtid med heller, sant? Kan jo være vi hadde vært skeptisk, men liksom i dag vil vi si oi, det var jo så smart gjort. Så det er vel det som er vanskelig liksom i vekkelsesbevegelser, at det her, da skjer det jo ofte grensoverskridende ting, og så er det jo liksom når er de grensoverskridende tingene positive, og når er de grensoverskridende på den måten at det er maktmisbruk over andre og manipulering, og det er jo ikke så alltid lett å se og si der og da. Så
Hans Nilsen Hauge, han var jo på en måte den viktigste religiøse opprøreren vi har hatt i Norge, sant? Som sto opp mot embetskirken og ble liksom en pioner for det som vi i dag kaller for de lavkirkelige organisasjonene, men han oppfordret jo også til å bli værende i den norske kirke, altså i den etablerte strukturen, og for så vidt forandre innenfra også. I lys av det vi har snakket om nå, hva ser du for deg, altså vil for den saks skyld frikirkelige kristne da, som ikke har den folkekirkens paraply over seg, blir mer engstelige eller mer frimodige på sin egen arts vegne i tiden fremover?
Ja, der kan jeg jo si liksom hva jeg håper, og så kan jeg si hva jeg frykter. Altså, jeg håper jo at det vi nå kaller det livssynsåpne samfunnet, at det skal være et rom for at troende kan av alle varianter, holde på seg, kan frimodig løfte sin røst og utøve sin tro både offentlig og privat, og alene og sammen med andre. Og det tenker jeg at veldig mye i Norge ligger til rett for noen ganger når vi sier i Norge at liksom, vi synes at ja, her synes vi at det her er mye kritisk og sånn, så liksom, vi trenger jo ikke kaste blikket veldig langt utenfor Norges grenser for å tenke at vi har faktisk noen av de beste forholdene i verden for å drive religiøs virksomhet, og ikke minst den ordningen vi har med statstilskudd. Så jeg tenker her ligger forholdene veldig godt til rette for at man kan heve sin røst, og for at man kan dele sin tro med andre. Men samtidigt så är det ju paradoxalt att i detta så ska vara ett livssynsöppen samfund där man inte längre har en statsreligion men har en folkekirke. Och där man skulle tro att här är det plats för mye mangfold, så ser man då att det på någon områden strammes det in och att det kanske får någon blir större skepsis mot kristentro. Och jag tänker ju att det kanske nå det som har skett av instramningar i lokala kommuner och så vidare. Alltså kan det ha sammanhang med spör jag bara. Det har ju varit sent en del liksom serier om samfund som inte har varit så alltså som har lite sån extrema drag då. Och det kan ju vara att det fort att man tänker oj sån är verkligen de kristna visst de får tura fram. Och att det för bland en del politiker då till större skepsis mot kristen tro. Så man har ju ett ansvar för att visa att det liksom ja alltså kan vi bara ta detta exempel från London då med Boris Johnson var det väl som liksom lovpriste lite kristna och flera politiker, men så var det en menighet de syns gjorde så gott samhällsmässigt arbete, men så fant de ut vad de egentligen menade om ja, alltså säkert homofili och lesbiska och transpersoner och så vidare, och så liksom beklagade de att det hela tatt hade varit i den kyrkan, och det var ju inte Boris Johnson men en annan politiker som sa det.
Ja, Keir Starmer så är Labour-ledare.
Nettopp.
Ja.
Så det är ju intressant då att det liksom på den ena sidan stor frihet, många möjligheter, på den andra sidan så virker det som om liksom i någon spörsmål så är det väldigt vanskelig hvis inte de kristna kyrkorna då är enig med majoritetssamfundets syn, och det kan man ju bli lite sån skeptisk till liksom hur mycket förstår man egentligen av tolerans och religionsfrihet.
Nettopp. Jag lurer på om det var det vi rakade.
Ja, men det var inte lite det.
Nej, det var som ett kyrklig möte, lång inledning och så.
Ja, det har du rätt i. Det har du rätt i. Tack ska du ha, Ingrid, för besöket denna gången. Vi snackas nog ganska säkert igen, tror jag.
Väldigt hyggligt att vara med.